Hoxe, neste espazo do Outro Mundo Imposible, imos falar de patrimonio natural e etnográfico, concretamente dunha actividade que se vai organizar o vindeiro sábado, día 26, no que se vai reflexionar precisamente sobre este asunto. Organiza a Sociedade para o Estudo e Conservación do Patrimonio Natural e Etnográfico unha charla, unhas xornadas, na que vai reflexionar sobre a importancia da conservación e, sobre todo, a importancia do voluntariado nestas tarefas. Unha proposta da que imos falar nos vindeiros minutos con Miguel Ángel Fernández, a quen temos xa do outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Miguel Ángel.
Que tal, bo día, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque tamén quixemos achegarnos esta actividade para reflexionar un pouquiño sobre a situación a que está o noso patrimonio natural e etnográfico e a súa necesidade de conservalo. Supoño que diso será do que reflexionaredes precisamente nesa xornada que tendes organizada para o sábado, día 26 de outubro.
Pois sí, sí, efectivamente. Realmente o que estamos vendo é que os retos, non, fundamentalmente ambientais, pois xa precisan pois dun novo enfoque, non? De un enfoque de que a xente se vincule arrime un breiro, porque en moitos casos, por exemplo, vimos tratar o tema de especies invasoras, pois xa non é posible simplemente, bueno, é o típico, non? Botar man da administración e que non solucione o problema, non? A magnitude destas cuestións novas, destes novos retos que nos toca vivir, pois, bueno, precisa de que seamos conscientes dese tamaño que están acadando e de que dentro das nosas posibilidades, pois axudemos.
Que papel xoga hoxe en día o voluntariado na conservación do patrimonio natural e etnográfico de Galicia? Hai moita implicación ou fai falta darlle un pequeno pulo e por iso este tipo de actividades?
Claro, realmente sí que existe cada vez máis unha maior sensibilidade, non? Uh-huh. En distintas, vamos, incluso nas distintas cidades, non? Da poboación. O que sí que é necesario, pois, é atopar a forma de organizarnos, non? De poder, pois, bueno, esas vontades que existen, non? Ese interese que existe de que está en crecemento, pois enfocalo e planificalo e facer as cousas tamén con xeito, non? Porque tamén tal vez pois cousas con moi boa intención, se non están ben asesoradas ou ben ou ben dirixidas, pois poden ter un efecto incluso nocivo, non?
Ti xa apuntabas antes as administracións que deben ter un papel activo nesta materia. Neste caso, o voluntariado non está a asumir as responsabilidades das administracións.
Como sempre, eu creo que o que é necesario é justamente pois que a xente que ten ese interese ou que teña esa disponibilidade, non, de que está disposta a empregar parte do seu tempo no ben común, non, pois que atope como canalizalo, como atopar outras persoas con esas mesmas inquedanzas, esas mesmas intencións, e optimizar, non, optimizar o tempo do que están dispostos a aportar, optimizalo para que esas accións pois teñan realmente unha repercusión, non, no que les procuran que teña un beneficio, non, para neste caso que estamos falando, pois a conservación do patrimonio.
Porque a conservación do patrimonio, sen dúbida, é xerador de riqueza, é xeradora de, bueno, podería selo, de postos de traballo e tamén foco de atracción de turismo. De aí a súa importancia e a importancia tamén de poñelo en valor.
Efectivamente. E, bueno, por desgracia, xa se pode decir así, cada vez nos estamos decatando, estamos caindo na conta de que nos vai o futuro, non? O sea, hai temas, por exemplo, que ainda agora no noso país, non? Pois ainda non somos conscientes do que vai supor nos próximos anos, pero, por exemplo, o tema da xestión da auga, non? Uh-huh. Isto que para nós como galegos pois nos parece algo vidoceo, non? Sempre imos estar aí, pois, bueno, cada vez é máis necesario, pois, ser conscientes de que a auga tamén precisa, non, os nosos suelos, por exemplo, teñen moi pouca retención, non? Se non imos botar cada man, ou tamén teñen unha limitación o tema de grandes infraestructuras, grandes encoros, grandes embalses, pois habrá que empezar a enfocar estas cuestións ambientais que ata agora, pois a mellor non caíamos, non? De que chegaran a ser preocupantes, non? Como pode ser incluso en Galicia o tema da auga. Uh-huh. Entón, pois efectivamente, ser conscientes dos novos retos que como sociedade e como individuos nos toca vivir e ver na medida das nosas posibilidades que podemos facer, non? Que podemos facer xa non só na nosa non as conductas normais e habituais, vamos, senón ese plus que podemos facer co voluntariado, non? Que cousas onde podemos botar unha man en cuestións que hai que sexa o momento, non, de botar unha man. No caso, por exemplo, das especies invasoras, existe como momentos claves, non? Momentos nos que hai que actuar nos principios, a mellor de colonización, son nos principios dunha especie que se está incorporando, non, a nosos medios, e si existe un esforzo nos principios, nas primeiras etapas desa colonización, pode ter un maior efecto que si agardamos a que se instale de tal forma que despois sexa prácticamente inabordable xa eliminala.
E precisamente diso ides falar nesa primeira charla que ides ter a partir das 5 da tarde ao sábado. Brea Carrillo Rodríguez era o encargado de impartir esa charla, non? Contanos un pouquiño de que ides falar.
Pois, bueno, pois justamente este biólogo, este rapaz, que é un bolseiro da Oficina de Medio Ambiente de Vigo, pois ten traballado xustamente nos sistemas de erradicación de especies exóticas, e o que nos trae nesta xornada pois é de que forma facer isto que estábamos falando, de que forma ten que organizarse o voluntariado, que cousas ten que tener en conta botar man de xente que en principio non son profesionais, non, de dos traballos forestais ou dos traballos no medio natural, como hai que formalos, como hai que organizalos, que teñen que ter, que guías precisan para que a súa acción pois teña ese efecto positivo, non? Xustamente vai nos falar de isto que ten investigado.
De especies invasoras, e tan só temos que lembrar precisamente o poder que teñen os voluntarios, os veciños, os cidadáns. Se lembramos esa vaga de incendios, non, de 2017, sí, como se recuperou o monte da nosa contorna, e como se está a facer tamén nos últimos meses coa eliminación desas especies, como é o caso do eucalipto. Un bo exemplo tamén para poder exemplificar isto do que estamos falando, non?
Sí, bueno, e temos todavía, non? Temos todos na memoria, pois, o que foi o tema do Prestige, do Chapapote, non? Aquí lo que parecía que era marea negra, se non chega a ser por ese voluntariado espontáneo, non? Nun principio, pois aquí lo que parecía definitivo, non? Pois gracias a xente do mar que se botou a polo Chapapote, cando ainda estaba nas bocanas das rías, despois a xente cando chegou xa ás nosas costas, pois bueno, o conto teria sido distinto, non? Para min sigue sendo un referente, non?
E falamos de recuperar e cuidar a nosa natureza, pero tamén do noso patrimonio, sí. Patrimonio material e inmaterial. E aí xa temos a Costa dos Castros, un proxecto que xa leva anos recuperando precisamente en Olla unha zona de castros, unha zona que está sendo dada a coñecer e difundida precisamente por esta asociación. Contanos un pouquiño o que fan.
Pois efectivamente, nos queríamos traer habitualmente nas nosas accións, casi sempre só consideramos fundamentalmente pois estes temas de traballos sobre o medio natural, pero nos últimos anos ven sendo pois un paradigma dun novo enfoque, non, de como traballar o patrimonio arqueolóxico e histórico, non? Esta asociación que nace aí nos das comunidades de montes de Olla, e pensábamos que a súa forma de éxito, non, de como vincular a unha poboación, de como a xente ten os veciños teñen valorado este patrimonio seu, como o están recuperando, como se van sumando distintas iniciativas a esta iniciativa, en principio, que parte do Monte Mancomún, pois que é un exemplo, e que pensamos que sería moi interesante divulgalo, dalo a coñecer, para que se replique, que se copie, que se clone en outros puntos, non, que da nosa xeografía. Realmente, pois bueno, penso que pode ser o que nos falen vai a ser moi moi interesante é motivador, non, para replicalo.
Porque precisamente este caso de Costa dos Castros é un bo exemplo do que falábamos ao comezo desta conversa, dunha iniciativa de recuperación do noso patrimonio, neste caso material, pero que a raíz del xurden outras iniciativas, proxectos de visitas, claro, algunha que outra festividade, algunha conmemoración que enriquece precisamente esa poboación, que dá a coñecer a visitantes que pois non coñecían ese espazo da nosa contorna máis próxima, e que tamén lle dá vida a zonas que ás veces pois están despoboadas ou que precisamente sofren ese problema.
Efectivamente, sí, aposta en valor, ¿no? Primeiro polos propios, polos donos, ¿no? Polos donos do monte, e inmediatamente, pois, que para os visitantes, ¿no? Para a xente de fora, bueno, visitantes, xente de fora ou próxima que nunca sospeitaron o interese e valor deste patrimonio, ¿no? Destas pedras, destas cousas, ¿no? Destes xacementos arqueolóxicos, tamén con este co cuidado, ¿no? de que esa visita, esa posta en uso público non comprometa a propia conservación do elemento, ¿no? Que en algúns casos pois podemos tamén tamén tivemos exemplos de postas en valor que logo despois con visitas que non tiveron unha ordenación ou non tiveron unha xestión de como facer as visitas, pois ao final tiveron un efecto negativo, ¿no? Sobre o patrimonio que intentaban dar a coñecer. Entón, xustamente para nós, o traballo desta asociación de Costa dos Castros, pois é un exemplo de do bo facer, ¿no? De como se poden paso a paso, pois pôr en valor o patrimonio que a xente, os propios propietarios, os propietarios, os veciños, se sintan orgullosos do seu, e despois que iso teña unha repercusión social, non? De visitas, e por tanto económica, de, bueno, e estas inercias, non? Que se crean en torno ao turismo, neste potencial que sempre decimos que temos, non? Que esta Galiza nosa que sigue sendo fermosa e interesante, non?
E precisamente na recuperación o coidado do noso patrimonio, tanto natural como etnográfico, e no que traballades vos, dende a Sociedade para o Estudo, contanos un pouquiño como nace e en que centrades o vosso labor.
Pois bueno, realmente somos unha asociación que xa levamos tempo facendo cousiñas, non? E facendo publicacións, facendo encontros, xuntanzas, colaboramos tamén, todos somos membros tamén de outros tipos de outras organizacións, e un pouco o noso interese como colectivo, pois ven sendo manter unha conexión coas novas xente, non? Coas novas xeracións, coa xente nova, dun naturalismo, dunha forma de entender a natureza, do medio, pois que tal vez nesta nova sociedade cada vez se está facendo máis escaso, non? Ou máis nos cando éramos novos, onde realmente a maior parte dos nosos membros pois rondamos os 50, os 50 moitos, 50 moitos anos, era moi común atopar grupos de rapaces, non? Na natureza, os grupos de conservación, os grupos naturalistas, iso proliferaban en as cidades, nas vilas. O sorprendente é que cada vez, pois, ainda que estamos nunha sociedade de información, pois non existe unha renovación, non, de nos grupos, non, na xente, e atopas esas mismas persoas de aí 30, 40 anos, pois movendo as asociacións. Entón, bueno, o nos interese foi e está sendo nestes últimos anos, nestes últimos máis de anos que levamos de actividades, pois intentar chegar a xente nova e transmitirlle ese gusanillo, non, de observación da natureza, e no momento en que se coñece, te das conta, te decatas do interese que ten, pois inmediatamente te nace tamén esa necesidade de botar unha man para conservalo, non? Dende logo, a ninguén se lle ocurre ir a sacar plásticos a un regato se antes non é consciente de todo o que tesoura e da súa beleza e da profanación que supoñen eses plásticos, non, penduradas dos amieiros. Entón, bueno, eses pasos, non, de dar a coñecer, de dar de interpretar o que supón as xoias que temos naturais, non, ou de patrimonio arqueolóxico histórico, é o previo para que despois a xente se vincule para organizarse, para conservalo, para tutelalo, non? Para estar pendentes de que é un patrimonio común, que de todos, e que, por tanto, todos temos que ser responsables de que permaneza e que, por lo menos, pase a seguinte xeración.
Por lo que nos estás a contar nese traballo de difusión, de dar a coñecer, supoño que esta actividade non é puntual e que ao longo do ano pois organizades outro tipo de citas.
Efectivamente, de feito, este tipo de encontros para nós é unha oportunidade de que nos de chegar a xente de forma, bueno, máis ou menos a xente nova que non nos coñeza, e aí, pois, bueno, darlle esa información da nosa asociación e que nos dean contactos para invitalos despois a accións, pois, de custodia de territorio, accións periódicas que facemos en certos ambientes onde estamos traballando, intentando controlar exóticas ou inventariar o patrimonio e bueno, manter un mínimo de actividades ao longo do ano para que se cree, pois, iso, esas sinergias, esos grupos de xente que teñan ese interés de aportar unha parte do seu tempo a estas accións, non? De voluntariado.
Pois para todos os nosos ouvintes que estén interesados en este ámbito, teñen unha cita inmellorable para coñecervos a vos, a Sociedade para o Estudio e Conservación do Patrimonio Natural e Etnográfico, e tamén para reflexionar sobre a conservación e voluntariado o vindeiro sábado, día 26 de outubro. Contanos a onde teñen que ir e o que teñen que facer para poder asistir a esta xornada.
Moi ben, pois, vamos, unha vez máis, o Parque Nacional nos cede a súa sede, non? Entón, este sábado 26, comezamos con estas dúas charlas, estas dúas conferencias ás 5 da tarde. A sede do parque está na zona vella de Vigo, ao lado da Colexiata, a Rúa Oliva. Bueno, estaremos, pois, eu calculo que entre as 5 e as 8, pois estaremos aí, en principio, falando. É unha oportunidade para asistir a estas conferencias, para preguntar, para coñecer a outra xente, para contactarnos, e a partir de aí, pois, bueno, colaborar, se hai un interese, ou simplemente estar informado do que están facendo asociacións como a nosa ou outras, non? que tamén asisten e participan.
Pois, Miguel Ángel Fernández Martínez, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Un placer poder falar contigo.